Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Tomáš Čorej. Ja som Laco Urbán. Rusi tento týždeň pokračovali v bombardovaní ukrajinských civilných cieľov. Riadenými strelami zasahovali bytovky, obchodné domy či škôlky aj v západných regiónoch blízko hraníc s Poľskom. Ukrajinci medzi tým 2 mesiace po spustení dlho očakávanej protiofenzívy na juhovýchodnom fronte vytlačili nepriateľské jednotky z obce Urožajne. Postúpili aj v Zaporižskej oblasti, ale bez leteckej prevahy proti dobre opevnenému protivníkovi každý získaný kilometr znamená desiatky padlých vojakov. Dnes je už zrejmé, že predstava, ako sa ukrajinská armáda bleskovo dostane k Azovskému moru a do konca roka získa späť všetko svoje územie, od začiatku nebola realistická. Hoci Kyjev vyzýva na trpezlivosť a žiada o urýchlenie dodávok zbraní, aj pre jeho zdanlivo pomalý postup sa niektorí ukrajinskí spojenci zamýšľajú nad inými spôsobmi, ako zastaviť ruskú agresiu. Čo sa znelo v Norsku? Až doteraz prakticky žiadny západný predstaviteľ verejne nehovoril o alternatívnych plánoch ukončenia vojny. Tento týždeň to však urobil šéf súkromnej kancelárie generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga. Ten vyhlásil, že Ukrajina by sa mohla vzdať časti svojho územia výmenou za členstvo v NATO. Stian Jensen zdôraznil, že ide len o jedno z možných riešení a museli by s ním súhlasiť v Kyjive. Zjavne si však neuvedomil váhu svojich slov a neskôr vyhlásil, že jeho výrok o prípadných ústupkoch nebol najšťastnejší a priznal, že urobil chybu. Najdôležitejšie teraz podľa Jensena je, aby štáty NATO podporovali ukrajinskú protiofenzívu. Rusko v súčasnosti okupuje zhruba pätinu ukrajinského územia. Prieskumy pritom ukazujú, že nateraz veľká väčšina Ukrajincov odmieta akékoľvek ústupky a napriek veľkým stratám je odhodlaná pokračovať vo vojne, až kým nevyhrá. Aká bola reakcia? Vláda Volodymyra Zelenského bola krátko po rozpútaní invázie pripravená rokovať o štatúte Krymu a Donbasu. Medzičasom však zmenila svoju pozíciu a aktuálne hovorí, že sa nevzdá ani centimetra územia. Prezidentská kancelária označila nápad blízkeho Stoltenbergovho spolupracovníka za šialený a ministerstvo zahraničných vecí dodalo, že podobné výroky len hrajú do karát Kremľu. NATO medzi tým ubezpečilo Ukrajinu, že plne rešpektuje jej úsilie obnoviť plnú územnú celistvosť. Západné krajiny nateraz diskusie s Ruskom o mierovom riešení odmietajú a zdôrazňujú, že s Vladimírom Putinom sa nedá rokovať ako s dôveryhodným partnerom. V posledných mesiacoch sa však objavilo aj viacero ďalších náznakov, že napriek nevôli Ukrajincov hľadajú diplomatické riešenie. Medzi nimi aj tajné stretnutia bývalých popredných amerických diplomatov s ruskými predstaviteľmi vrátane ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova. Čo bude ďalej? Viacerí analytici dlhodobo varujú pred iluzórnym mierom s Ruskom a upozorňujú, že vojna sa musí skončiť tak, aby už na Ukrajinu nebolo schopné útočiť nikdy. Jedným z dlhodobých riešení by mohli byť silné bezpečnostné záruky, o ktorých Ukrajinci minulý týždeň začali rokovať so Spojeným kráľovstvom. Americký prezident Joe Biden už v minulosti hovoril o tzv. Izraelskom modeli, teda dlhodobej finančnej a materiálnej podpore. Najideálnejším scenárom pre Kyjev by bol ochranný dážnik NATO, ale vstup krajiny, ktorá je v otvorenom vojenskom konflikte a nemá vysporiadané hranice, nie je realistický. Ukrajinci nateraz žiadajú aspoň prísľub, že do Severoatlantickej aliancie budú môcť vstúpiť po skončení vojny. Konkrétny časový harmonogram nedostali ani v júli na samite vo Vilniuse, no k NATO sa priblížili vďaka sľubu, že prípadný vstup bude po vojne rýchlejší, ako by bol za normálnych okolností. Irán a Spojené štáty napriek dlhodobo vypetým vzťahom koncom minulého týždňa uzavreli dôležitú dohodu o výmene väzňov. Kritici z oboch krajín varujú, že to posmelí autoritárske režimy k zatýkaniu nevinných občanov. Aký je kontext? Teherán a Washington neudržiavajú oficiálne diplomatické styky už vyše 4 desaťročia. Zlomový bol rok 1979, keď v Iráne padla prozápadná vláda a následne skupina šítskych fundamentalistov zajala na americkom veľvyslanectve desiatky rukojemníkov. V posledných rokoch medzi krajinami eskaluje napätie v Perskom zálive a v súčasnosti Američania kritizujú iránsku vládu aj pre pomoc Rusku vo vojne proti Ukrajine. Na tvrdom postoji voči Iránu sa vo Washingtone zhodujú predstavitelia oboch strán, lenže zatiaľ, čo republikáni s ním odmietajú akékoľvek rokovania, demokrati sú v tejto téme otvorenejší. Čo sa stalo? Americkí diplomáti po nástupe Joea Bidena vyše 2 roky pracovali na výmene 5 väzňov, ktorých podľa Bieleho domu v Iráne odsúdili vo vykonštruovaných procesoch. Vďaka prostredníkom z Kataru, Ománu či Švajčiarska dosiahli dohodu, na základe ktorej Irán prepustí 5 Američanov a Spojené štáty nespresnený počet Iráncov. Teherán zároveň získa zahraničné rezervy v hodnote 6 miliárd dolárov, ktoré mu doteraz vzhľadom na americké sankcie blokovala Južná Kórea. Čo bude ďalej? Iránski komentátori podporujúci ajatoláha Chámenejího dohodu chvália a tvrdia, že ide o dôkaz rešpektu a autority jeho vlády. Šéf americkej diplomácie Antony Blinken hovorí o začiatku konca utrpenia 5 amerických občanov. Lenže niektorí iránski aktivisti a republikánski politici sú kritickí a varujú, že Američania výmenou zvýšili cenu ďalších amerických väzňov. Niektorí zároveň tvrdia, že Irán môže peniaze z dohody využiť na budovanie svojho jadrového arzenálu. Bielý dom to odmieta a tvrdí, že týchto 6 miliárd bude slúžiť výlučne na humanitárne účely. Alžírsko je ďalšou krajinou, ktorá v kinách zakázala premietanie filmu Barbie. Film už po celom svete zarobil viac ako 1 200 000 000 dolárov, no v severoafrickej krajine už viac peňazí z lístkov nezíska. Vláda si myslí, že nie je v súlade s miestnymi morálnymi hodnotami. O čo ide? Film Barbie mal premiéru začiatkom júla a okamžite sa stal hitom. Už teraz je druhým najúspešnejším filmom v histórii štúdia Warner Bros. Od posledného dielu Harryho Pottera, ktorý je z hľadiska zárobkov na prvom mieste rebríčka, ho delí asi 100 miliónov. Časť zo zárobkov pochádza aj z Alžírska, kde sa film premietal niekoľko týždňov. Podľa alžírskych médií bolo premietanie od 19. júla, keď film prvýkrát uviedli v niekoľkých kinách, vypredané každý deň. Barbie za ten čas videlo 40 000 ľudí. Teraz však film dostal stopku. Ministerstvo kultúry nariadilo kinám, aby ho okamžite stiahli zo svojho programu. V čom je problém? Alžírsko asi u mnoho ľudí automaticky nebudí dojem krajiny, ktorá zakazuje a cenzuruje umelecké diela. Faktom je, že ministerstvo kultúry má vo svojich kompetenciách aj dohľad nad obsahom filmov a medzi jeho právomoci patrí to, že ich môže aj zakázať. V rezorte si myslia, že Barbie v krajine, kde sa 99% ľudí hlási k islamu, nie je v súlade s náboženským a kultúrnym presvedčením. Film vraj propaguje homosexualitu a iné západné deviácie. Alžírska vláda urobila rovnaké rozhodnutie ako režim v Kuvajte, kde film zakázali, aby vraj chránili verejné a spoločenské tradície. Pre propagáciu homosexuality a rozpor s náboženskými hodnotami to žiadajú aj v Libanone. Prekvapiví Saudi. Otázkou je, či tieto konzervatívne režimy svojimi zákazmi v skutočnosti filmu nepomáhajú. Síce to môže znamenať, že ľudia neuvidia film v kine, no v dobe dostupného internetu, online streamingu a VPN-iek sa k nemu ľahko môžu dostať aj doma. V dôsledku rozhodnutia režimu si tak film môže doma pozrieť viac ako 40 000 ľudí, ktorí za mesiac boli v kinách. V kontexte týchto rozhodnutí je zaujímavé, ako sa k filmu postavili v konzervatívnej Saudskej Arábii, kde boli verejné kiná zakázané až do roku 2018. Barbie tam premietali a necenzurovali ani napriek feministickému odkazu filmu. Argentína sa možno dočká ďalšieho populistického prezidenta, ktorý sa podobá na Donalda Trumpa a Jaira Bolsonára. Túto možnosť otvárajú prezidentské primárky, ktorých najviac hlasov dostal pravicovo-populistický Javier Milei s radikálnymi názormi. O čo ide? V Argentíne budú koncom októbra prezidentské voľby. Už teraz je isté, že druhá najväčšia juhoamerická krajina po nich bude mať novú hlavu štátu. Súčasný ľavicový prezident Alberto Fernández znovu nekandiduje. Fernández nie je veľmi populárny a v úrade zažil pandémiu aj pokračovanie dlhoročnej hospodárskej krízy, počas ktorej sa inflácia v Argentíne dostala na trojcifernú úroveň. Ešte pred prvým kolom volieb sa v Argentíne vždy konajú primárky, v ktorých sa rozhoduje o tom, kto bude viesť jednotlivé koalície. Tie sú zložené z viacerých menších strán a reprezentujú jednotlivé prúdy – ľavicu, centristov, pravicu a ich odtiene. Čo sa stalo? Primárky vždy pútajú veľkú pozornosť, pretože kandidátov v nich nevolia len členovia strany, ale ktokoľvek s hlasovacím právom. Ide teda o akési predkolo prezidentských volieb, ktoré naznačí, aké sú šance jednotlivých kandidátov. Tentoraz prišlo prekvapenie, ktoré argentínske médiá nazvali politickým zemetrasením či tsunami. Známejších politikov zo silných strán totiž predbehol Milei, ktorý získal takmer tretinu hlasov. V prieskumoch pred primárkami bol tretí. Milei je od roku 2021 kongresmanom za stranu, ktorá je mimoriadne liberálna v ekonomických otázkach, no silno konzervatívna pri kultúrnych a sociálnych témach. Napriek tomu, že je 2 roky v kongrese, sa vyštudovaný ekonom Milei profiluje ako politický outsider, ktorý ide proti establishmentu, čo je v krajine zasiahnutej ekonomickou krízou populárne. Čo bude ďalej? Okrem útokov na tradičných politikov sa Milei prezentuje radikálnymi nápadmi. Napríklad navrhuje zrušiť ministerstvo kultúry, životného prostredia či vedy aj centrálnu banku. Argentínske peso by zas nahradil americkým dolárom. Je proti systému verejného zdravotníctva, uvoľnil by pravidlá pre držbu zbraní, je proti interrupciám, popiera klimatickú zmenu a liberálom vyčíta, že útočia na tradičnú rodinu. V mnohom je ako Trump, len v koženej bunde a s bokom bradami. Jeho prvé miesto v primárkach môže byť od znechutených voličov len varovaním pre veľké strany, no práve víťazstva Trumpa a Bolsonára ukazujú, že argentínski politici by ho nemali brať na ľahkú váhu. Najmä strana súčasného prezidenta, ktorej kandidát skončil až tretí. Keďže na druhom mieste bola ďalšia pravicová kandidátka, šanca, že Argentína by si na jeseň znovu zvolila ľavicového prezidenta, sa zmenšila. Počet obetí požiarov na havajskom ostrove Maui už prekročil 100. Ide o najtragickejší požiar v Spojených štátoch amerických za posledné storočie. Týždeň po ňom už sú známe prvé obvinenia z nezodpovednosti aj konšpiračné teórie. Čo sa stalo? Požiar na druhom najväčšom ostrove Havaja vypukol ešte začiatkom minulého týždňa. Kombinácia sucha a silného vetra má veľký podiel na tom, že oheň sa šíril rýchlo. Plamene zničili vyše 2000 budov v meste Lahaina a zabili, podľa najaktuálnejšej bilancie zo štvrtka, 111 ľudí. Vyše 1000 ľudí je stále nezvestných, takže počet obetí zrejme ešte vzrastie. Záchranári, bezpečnostné zložky a dobrovoľníci ich naďalej hľadajú. Do konca týždňa by chceli prehľadať väčšinu trosiek v stovkách zničených budov. Prečo horelo? Presná príčina požiaru sa ešte vyšetruje, no zatiaľ sa najviac hovorí o poruchách elektrického vedenia. Silný vietor váľal stromy a tie padali aj na vedenie. Denník Washington Post zverejnil video, ktoré ukazuje vznik jedného z požiarov. Vidno na ňom, ako práve po takomto páde príde ostrý záblesk a o chvíľu sa objavia plamene. Firma, ktorá spravuje elektrickú sieť, teraz čelí kritike za to, že na ostrove nevypla prúd, hoci vedela o riziku silného vetra, ktorý môže poškodiť aj vedenie. Kritika smeruje aj k tisíckam turistov, ktorí ostali na exotickej dovolenke aj v čase, keď miestni obyvatelia prežívajú najväčšiu tragédiu v histórii ostrova. Úrady síce po vypuknutí požiarov žiadali turistov, aby odišli, no nie všetci ich počúvli. Čo bude ďalej? No a napokon kritike čelí aj Joe Biden. V čase, keď už horelo, prezidentová kancelária zverejnila fotky, na ktorých Biden oddychuje a bicykluje pri pláži vo svojom rodnom štáte Delaware. Bulvárny denník New York Post bicyklujúceho Bidena dal na titulku so slovami Bezcitný Joe. Biden neskôr vysvetľoval, že na Maui nechcel ísť, aby nenarušil záchranné a humanitárne práce. Na ostrov by nakoniec mal pricestovať v pondelok. Rýchlejšie ako Biden sa však na Havaj a nielen tam dostali konšpiračné teórie o tom, ako požiar vznikol. Podľa týchto hoaxov to vraj spôsobil obrovský laserový lúč. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Tomáš Čorej. Do počutia o týždeň.